muli na kamatibay na patunay patungkol sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus ay ang patotoo ng isang tao na nabago ang buhay. May isang tao na hindi naniniwala sa relihiyon. Hinamon niya ang mga ngaral sa isang debate. Tinanggap ng mga ngaral ang hamon na kasalukuyang nasa isang misyon noon. Subalit sa isang kondisyon, kinakailangang magdala ang mga ngaral na 100 tao na makapagsasabi ng mga nangyari sa kanilang buhay mula nang nanampalataya sila kay Kristo bilang tagapagligtas. Marapat na sila ay mga tao na minsan ay nabuhay sa kasalanan at ang ilan ay marapat na galing sa pamilyang labis ang hirap dahil sa mga bisyo ng kanilang magulang. Wika ng mga ngaral, kailangan nilang magpatotoo kung papaano sila naligtas. Karagdagan pa nito, hiniling din ng mga ngaral na magdala ang humamon sa kanya ng mga hindi mananampalataya at sabihin din kung papaano nakakatulong sa kanila ang kawalan ng pananampalataya. Nang dumating ang araw na pinag-usapan ng debate, dumating ang mga ngaral kasama ang 100 na bago ang buhay. Subalit hindi dumating ang humamon, kaya't ang pagpupulong na iyon ay nauwi na lamang sa patotoo at ang buhay ng mga makasalanang dumalo ay nabago. Ito ang magandang balita na ipinangaral ni Pablo. Tunghayan po natin ang kabuuang mensahe nito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Unang Kabanata, talatang 6 hanggang 10. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kagan at takot ay tinawi mo, walang katulad ka sa buong mundo. Kalooban mo, Yahweh, aking ihaya, banayad kang magalit, lubos naman.
Sa nakaraan nating pag-aaral ay nalaman natin ang layunin ng pagkakasulat ng aklat na ito. Nasaksihan din natin kung anong uri ng tao at tagapaglingkod si Pablo. Sa unang bahagi ng liham ni Apostol Pablo, siya isang saksi sa mga kabutihan ng Diyos at sapat na iyon upang malaman niyang siya ay isang apostol at sugo ng Panginoon. Sangayon sa kanyang liham, siya isang apostol sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Alam niya ang kanyang katayuan bilang isang lingkod. Para naman sa atin, kailangan nating makita kung ano ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, na tayo ay kanyang tinubos at isinugo upang ipahayag sa iba ang kanyang kalooban. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, bagkus ay sa pamamagitan ng kanyang pagkakahirang sa atin. Noong ako ay nag-aaral pa lamang ng pagpapastor, hindi malinaw sa akin kung ako ay kanyang tinawag upang maglingkod sa kanya. Ang tanging nalalaman ko ay maraming kabataan ang merong ganitong uri ng karanasan. matagal na silang nag-aaral sa pagpapastor, ay hindi pa rin sila nakatityak sa kanilang sarili kung sila ay tinawag nga ng Diyos upang maglingkod. Isang malaking salita ang nagpabago sa aking buhay at ito ay ang salitang kaligtasan. Marami ang mga nag-aaral at nagsasanay upang maging isang pastor ang hindi nakatityak kung sila ay ligtas na at karapat dapat na maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo maaring maglingkod sa Diyos kung hindi pa tayo ligtas mula sa ating mga kasalanan. Sa bahaging ito ng liham ni Apostol Pablo, ay tiniyak niyang isa siyang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi rin niya na hindi nagmula sa tao ang kanyang panawagan o ang kanyang pagkakahirang, kundi ito ay mula sa Diyos. Bagamat marami sa mga naglilingkod sa Diyos ngayon ay pinatungan ng kamay ng mga tao ng Diyos, ngunit kailangan pa rin nilang mabatid na sila ay hinirang at pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hindi po natin kailangang patunayan sa tao na tayo ang Kanyang mga lingkod, sapagkat ang Kanyang Espiritu ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Ito lamang ang ilan sa ating mga napag-aralan sa nakaraan nating pagbubulay. Ngayon ay balikan po natin ang liham ni Pablo para sa mga taga-Galacia at kung papaano niya sinalungat ang mga katuroan ng mga Judaismo. Tayo po ngayon ay magsisimula ng ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia sa unang kabanata. Simulan po natin sa ikatlong talata na ganito ang sinasabi. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, ang ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay madalas na pambungad na pananalita ni Apostol Pablo sa kanyang mga liham. Ang salitang biyaya na ginamit ni Pablo sa talatang ito ay ginamit din ng mga hintil sa kanilang mga pagbati. Subalit ang salitang ito naman ay ginagamit na ang kahulugan ay kapayapaan para sa mga Hudyo at ginagamit bilang pagbati sa mga kapatiran. Ang biyaya ng Diyos ang dapat na maranasan ng isang tao bago nila maranasan ang tunay na kapayapaang ipinagkakaloob ng Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ikalawang kabanata, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ngayon po naman ay tunghayan natin ang nasusulat sa Aklat ng Galacia, unang kabanata, ikapat na talata na ganito po ang sinasabi. Na nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ito ay isa pa sa mga dakilang talata at hindi ko maabot ang antas ng mga nilalaman ng talatang ito. Subalit nais ko pong magsabi ng ilang mga bagay tungkol dito. Kusang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, wala na tayong maidadagdag sa kahalagahan ng kanyang ibinigay sa atin. Wala na nga, ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili. Ano pa ba ang iyong maibibigay, kaibigan? Kahit na ano, meron ka pa bang maidadagdag sa kanyang mga paghihirap? Ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili para sa iyo. Isipin mo kung gaano kadakilang bagay ang ganitong pagpapakasakit. Kung ibibigay mo ang iyong buhay, ay wala nang maiwan pa sa iyo. Kung sino ka o kung ano ang mga mayroon ka, ang iyong panahon, ang iyong kaalaman at ang iyong lahat ay mawawala sa iyo. Ganito ang nangyari kay Jesus. Nung ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, ay walang iniwan para sa kanyang sarili at wala na siyang iba pang maipagkakaloob. Hindi na mahintay ni Apostol Pablo na sabihin ang mga bagay na ito. Ito ang simula ng mga bagay na nais sabihin ni Pablo. Tinawag ni Pablo ang Panginoon na ating Panginoong Hesukristo. Matatawag mo ba siya na iyong Diyos at iyong pastol? Isang bagay ang tawagin siyang isang pastol at isang bagay din na manatawagin siyang siya ay iyo. Ang Diyos ang aking kaligtasan. Ang Diyos ang aking pastol. Matatawag mo ba ang Panginoon ng mga ganitong katawagan? At nagpatuloy siya sa kanyang sinabi tungkol kay Jesus. Ang sinabi niya, upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masasamang kapanahunan. Tayo ay niligtas ng Diyos sa masasamang gawain ng sanglibutan ito. Makikita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating panahon. Sa pamamagitan ng paniniwala at pagsampalataya sa kanyang mga salita, ay malalaman natin ang kanyang kaligtasan. Meron kaming mga natatanggap na mga liham at mga mensahe sa text mula sa mga tagapakinig na nagsasabing sila ay naligtas at natulungan at nabago ang kanilang buhay dahil sa pakinig nila ng salita ng Panginoon. Tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Pinatutunayan lamang nito ang pagiging totoo ng mabuting balita. Namatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya ang lugar natin doon sa cross. Namatay siya para sa atin at nabuhay na maguli upang maligtas tayo mula sa kasamaan ng kasalukuyang panahon. Hanggang ngayon ay hindi pa nawala ang nais sabihin ni Pablo sa aklat na ito. Ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos. Maililigtas niya tayo at hindi ito sa pamamagitan ng kautusan, kundi ito ay ayon sa kaniyang biyaya. Ang kalooban ng Diyos pagkatapos na tanggapin natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ay talikdan na natin ang lahat ng masasamang mga gawain at magbagong buhay. Kaya niya tayong iligtas mula sa kasamaang nagahari sa sanglibutang ito. Hindi pa dito natatapos ang kabanatang ito. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang sarili upang maligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ng Diyos na mailigtas tayo subalit hindi sa pamamagitan ng mga kautusan, kundi sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, ikalimang kabanata unang talata ang ganito. Yamang napawalang salat tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ito ang napakadakilang gawain ng Panginoon sa bawat mananampalataya sa Kanya. Ngayon ay alamin naman po natin ang ibig sabihin ng ikalimang talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sumakanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Sa talatang ito, mapapansin po natin na nilwalhati at pinuri ni Apostol Pablo ang Diyos. Naniniwala ako na kailangan din nating purihin ang Panginoon nang higit pa sa ating ibinibigay na pagpupuri sa Kanya ngayon. Pinupuri mo ba at pinasasalamatan ang Diyos sa bawat araw ng iyong buhay? Siya ba iyong pinasasalamatan sa lahat ng mga pagpapala na kaloob niya? Minsan ay sinasabi nating umuulan. Subalit, pinasasalamatan ba natin ang Panginoong Diyos sa ulan? Merong mga pagkakataon sa ating mga buhay na tila nahihirapan tayong magpasalamat dahil sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa atin. At kung minsan ay tinatanong pa natin ang ating sarili kung dapat nga bang pasalamatan ng Diyos dahil sa bigat ng mga dalahin at mga problema. Subalit isang bagay ang aking natutunan sa mga pagkakataong ito, na nagkakaroon ako ng positibong pananaw kung pasasalamatan ko ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay at pangyayari. Nalalaman ko rin na sa mga pagkakataong ito ay tinutulungan ako ng Diyos. Kung hindi tayo nagpapasalamat at pupurihin ang Diyos, hindi natin makikita kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ayaw ko lamang muupo sa isang tabi, ipakilala ang ilang mga awitin na nagpapahayag ng maliliit na bahagi kung sino ang Diyos sa aking buhay. Subalit nais kong ipahayag at purihin ang Panginoon dahil sa mga kabutihang ipinagkakaloob niya sa akin sa bawat sandali. Nais kong purihin siya dahil sa siya ang Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kaparusahan para sa akin at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais kong purihin siya na habang buhay, at ang habang buhay na iyon ay ngayon na nagpapasimula at magpawalang hanggan. Dito nagtatapos ang pambungad na pananalita ni Apostol Pablo at nagpapahayag ito ng maraming maluluwalhating katotohanan. Ngayon ay ipapahayag na niya ang kanyang layunin at paksa sa kanyang liham sa mga taga-Galacia. Nagsimula na siyang uminit sa kanyang mga pahayag at pagtatanggol sa mabuting balita. Si Pablo ang isang uri ng tao na nagpapakasakit dahil sa salita ng Panginoon. Basahin po naman natin ang ika-anim na talata na ganito po ang sinasabi. Ako ay namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Merong dalawang panig ang ebanghelyo at maari itong gamitin sa dalawang kaisipan. Una, ang katotohanan ng ebanghelyo at ang pangalawa, ang kahulugan ng mga katotohanan. Ang mga katotohanan ng ebanghelyo ay ang kamatayan, ang libing at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na matatagpuan po natin sa kanyang unang liham sa kabanatang 15, talatang 3-4. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito ang katotohanan sa kasaysayan ng ebanghelyo na hindi maaring mabago. Walang sino man na maaring magpahayag ng ebanghelyo hanggat hindi pa nila na ipapahayag ang mga katotohanan ito. Ang ikalawang bahagi ng ebanghelyo ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga katotohanan. Kailangan nilang tanggapin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon ang paksa ng liham ni Pablo sa mga taga-Galacia ay tungkol sa mga kahulugan ng mga katotohanan ng ebanghelyo. Sinundan ng mga diwadismo si Pablo hanggang sa lungsod ng Galacia at hinamon ng mga taong ito ang mga katotohanan na kanyang sinasabi tungkol sa ebanghelyo. Sa kabila ng kanilang mga pagsalungat, 500 tao ang nakakita sa ating Panginoon pagkatapos niyang muling mabuhay. Kaibigan, kung ganito karami ang saksi, hindi lamang maaring hamunin ninuman ang mga katotohanan ito. Subalit ganito ang kanilang ginawa. Sa likod ng mga katotohanan ay iba ang kanilang sinabi sa mga taga-Galacia. Hindi naman ito kakaiba sa ating panahon ngayon. Marami pa rin sa atin ngayon ang nagdadagdag ng maraming bagay sa biyaya ng Diyos na kaniyang ipinagkaloob sa atin. Tila ba napakarami pang kailangan na mas higit pa sa pananampalataya? At ito ang paniniwala ng mga hidwang pananampalataya sa ating panahon. Ganito ang sinabi ni Pablo sa tagapagbantay ng kulungan sa Pilipos na matatagpuan po natin sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 16, talatang 31. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, sa talatang 12. Walang kaligtasang kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga taong na ating ikaliligtas. Iniutos ni Kristo na ipahayag ng mga alagad ang tungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Wala silang kailangang gawin upang sila ay maligtas, subalit kailangang manampalataya lamang na merong gagawin ng Panginoon sa kanila. Ang mabuting balitang ito ang nagsara ng lahat ng kaisipan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa. At dahil dito, sinulatan ni Pablo ang mga taga-Galacia at sinabi niya sa kanila, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Ganito po naman ang ating mababasa sa 7 talata ng unang kabanata sa Aklat ng mga taga-Galacia. Dahil sa may ibang ebanghelyo, kundi merong ibang nanggugulo sa inyo, at nagnanais na baluktutin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang salitang baluktutin ay mabigat na salita sapagkat ang kahulugan nito ay ang baligtarin o baguhin. Isang malaking kamalian ang baligtarin ang Ebanghelyo ng Diyos. Malaking sagutin ito sa Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi ng ikawalong talata. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Mabigat ang nilalaman ng talatang ito. Sinabi dito ni Apostol Pablo na kung meron mang anghel na nagpapahayag ng iba sa Ebanghelyo ay susumpain siya. Maraming mangangaral sa ating panahon ang nagdadagdag bawas sa tunay na sinasabi ng mabuting balita. At maaring mukha silang mga anghel sa inyo, at alam nyo bang nagaan yung anghel din si Satanas? At gayon din naman ang kanyang mga kampon na mukhang mga alagad ng katuwiran. At mababasa po natin sa aklat ng ikalawang Korinto sa kabanatang 11 sa talatang 14 hanggang 15. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinabi ni Pablo sa 9 na talata ng unang kabanata sa aklat ng mga taga-Galacia. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ang mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Ito ay isa sa mga mabibigat na pangungusap na nagmula kay Apostol Pablo, na kung tayo ay mangangaral at wala ito sa Ebanghelyo ng Panginoon, tayo ay susumpain. Sangayon sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 4, ikalimang talata ang ganito. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masasamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Meron akong mga kilala na mga nag-aakalang kailangan lamang nilang maging mabuti upang maligtas. Merong isang tao ang minsang nagsabi sa akin na nais kong maging Kristiyano, kung kaya't susubukin kong magpakabuti at magpakabait. Kung siya ay magpapakabuti, hindi na siya maaring maging Kristiyano. Ang Panginoon na rin ang nagsabing siya ay pumarito upang iligtas ang mga masasama. At ang kanyang dahilan sa pagkakasabi niyang ito ay dahil sa walang matuwid, wala kahit isa. At kahit na ang pinakamatuwid ng tao ay walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon, ang katulad nila ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Sangayon sa aklat ng Roma sa kabanatang 3, talatang 19 ang ganito. Ngayon ay malalaman natin na anumang sinasabi sa kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim sa hatol ng Diyos. Ang malaking kamalian ng marami ngayon ay ayaw tanggapin ang kanilang masasamang kalagayan sa Diyos. Kung kaya't sinabi ni Pablo kung sino man ang pagsasamahin ng biyaya at ang kautusan, ay hayaan siyang sumpain, sapagkat binabaluktot nila ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon ay alamin naman po natin ang nasusulat at sinabi ni Apostol Pablo sa 10th talata sa unang kabanata ng Galacia. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ang kahulugan ng salitang pagsang-ayon sa talatang ito ay makipagkaibigan. Sa ibang salin naman ay ang hanapin ang pagsang-ayon. Sa aklat ng unang Tesalonika, 2 sa 4 na talata, at gayon din sa 4 na kabanata, 1 talata, ang salitang ginamit dito ay ang magbigay lugod sa Diyos, sa halip na para sa sarili o para sa iba. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi upang mabigyan ng kaluguran ang mga taong naliligaw. Walang sino mang maaring magbigay ng kaluguran sa tao at sa Diyos. Kung ipahayag natin ang Ebanghelyo, ngayon ay maaring magkaroon tayo ng maraming kaaway. sapagkat ang Ebanghelyo ng Diyos nang biyaya ang kinapupuutan ng mga makasalanan. Marahil ay meron pang mga kaanib ng mga simbahan ngayon ang hindi pa rin tumatalima at sumusunod sa sinasabi ng Ebanghelyo tungkol sa biyaya ng kaligtasan. Nais nilang makarinig ng mga pangangaral na tungkol para sa kanilang mga pangangailangan pisikal. Ginagawa nila tayong mga tela maruruming tao ng Ebanghelyo ng biyaya at kailangan natin ng Diyos upang maalis tayo sa lusak ng kasalanan. Sa kalikasan ng tao, inaakala natin na hindi natin kailangan ang tagapagligtas at tanging kailangan natin ay katulong. Alam ba ninyo na patuloy tayong lumulubog sa kasalanan at sa mga pagkakataong ito ay nangangailangan tayo ng tagapagligtas at matatagpuan lamang natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14, Talatang 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos namin at Panginoon, namatay at muling nabuhay, at hanggang ngayon ay buhay. Salamat Panginoon sapagkat binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung kami lamang sa oras na ito ay mananalig, mananampalatay at magtitiwala sa iyo, tatanggapin ka namin na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kung sila man ay nakakalimot, kung sila Panginoon Diyos ay nanlalamig sa kanilang pananalig sa iyo, dakilang Ama, mangusap ka sa kanila. Pangunahan mo sila, Panginoon Diyos, at pagpalain. Gayun din po, Panginoon Diyos, ang iyong mga manggagawa, mga pastor at ang kanilang mga pamilya sa oras na ito. Hindi po namin nalalaman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan, subalit, Panginoon Diyos, kilala mo't nalalaman sila. Kaya, Ama, amin pong idinadalangin, ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat. Idinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Masdan mo ang halaman, walang kalikutan at di napapagabag, dumating man ang ilang paglipas ng sumisika sa Diyos ay umaasa. Diyos ang magbibigay. Hindi mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa. Ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig at di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig at di ka iiwan niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa.